Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Laburisti ubjedljivo pobjedili na izborima u Velikoj Britaniji. Rishi Sunak dao ostavku na mjesto premijera i lidera konzervativne stranke. Starmer postao novi britanski premijer. Mađarski premijer Viktor Orban u Moskvi posjetu nazvao mirovna misija. Predsjedništvo BiH usvojilo budžet. Član predsjedništva Željko Komšić glasao protiv. U Federaciji BiH 11. juli proglašen danom žalosti. Predsjednik Crne Gore i opozicija optužili vlast za ugrožavanje evropskog puta. Danas počinje četvrtfinale Eura. U ovoj emisiji još možete čuti: Nezira, 29 godina nakon srebreničkog genocida, ostala je potpuno sama.
Šta mi je drugo ostalo? Samo grlim bijeli mermer. Ako je se ikad mermer grlio kamen, toga ja sad grlim.
Organska proizvodnja u Crnoj Gori još uvijek je neiskorišten resurs. I pored izazova koji imaju, proizvođači nastavljaju s organskom proizvodnjom.
Svakako. Sad u kom obimu, to ne znam. To već ne zavisi od mene, to mnogo više zavisi od države. Ja ću svakako nastaviti, bar za sebe, za svoju porodicu.
Mi nećemo izaći te priče, bez obzira što je tako i ovako. Ja mislim da će ipak kad doći da mora eko da se cijeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Laburisti s lijevog centra su na izborima osvojili ogromnu većinu u parlamentu, dok su konzervativci Rishija Sunaka pretrpjeli najgori izborni rezultat u dugoj istoriji stranke, pošto su ih birači kaznili zbog krize troškova života, propadanja javnih službi i niz skandala. Lider laburista Keir Starmer obećao je da će donijeti promjene u Velikoj Britaniji kao sljedeći premijer. Rishi Sunak je dao ostavku na mjesto premijera i lidera konzervativne stranke. Melisa Teletović.
Promjena počinje sada, rekao je lider laburista Keir Starmer u pobjedničkom govoru. On je obećao da će donijeti promjene u Veliku Britaniju kao njen sljedeći premijer. Nakon 14 godina konzervativac neće biti premijer Velike Britanije. To je rezultat, kako kaže BBC, najgoreg poraza konzervativne stranke u modernoj historiji. Rishi Sunak je ranije priznao poraz i rekao da je pozvao Starmera da mu čestita na pobjedi. Prije nego je kralju Charlesu zvanično podnio ostavku, odlazeći premijer Rishi Sunak je na konferenciji za medije rekao:
I would like to say first and foremost, I am sorry.
Prvo i najvažnije želim reći da mi je žao. Ja sam ovaj posao dao sebi, ali poslali ste jasan signal da se vlada Ujedinjenog Kraljevstva mora promijeniti. A vaša je jedina prosudba koja je važna. Čuo sam vaš bijes, vaše razočaranje i preuzimam odgovornost za ovaj gubitak svih konzervativnih kandidata i boraca koji rade neumorno, ali bez uspjeha. Žao mi je što nismo mogli isporučiti ono što vaš trud zaslužuje. Boli me kad pomislim koliko dobrih kolega koji su toliko doprinijeli svojim zajednicama i našoj zemlji sada više neće sjediti u donjem domu.
Najavio je da odlazi sa pozicije lidera konzervativne stranke te da je potrebna rekonstrukcija stranke, no dodao je da ostavku na čelu stranke neće dati odmah, već kada se završi zvaničan proces za odabir njegovog nasljednika. Rekao je da je zemlja sada stabilnija nego što je bila prije 20 mjeseci kada je tek došao na poziciju, te da je prosperitetnija, pravednija i otpornija nego 2010. godine. Liberalni demokrate su kao i na prošlim izborima osvojili 12%, dok je Reform UK, desničarska populistička stranka žestokog pobornika Brexita Nigela Faragea, osvojila 14%, odnosno za 12% više nego na prošlim izborima. Zeleni su osvojili 7%, što je za 4% više nego na prethodnim izborima. Međutim, zbog većinskog jednokružnog sistema na izborima u Velikoj Britaniji, procenat osvojenih glasova ne odgovara osvojenim mjestima u parlamentu sa 650 poslanika. Prema dosad proglašenim rezultatima, laburisti su osvojili 411 mjesta, konzervativci 119, liberalne demokrate 71, Reform UK 4 i zeleni 4. Veliki dio teške štete konzervativnoj partiji nanijela je desničarska populistička partija Reform UK, Nigela Faragea, koji je vodio snažnu kampanju za suzbijanje imigracije. Starmer je obećao da će ukinuti kontroverznu politiku konzervativaca o slanju azilanata u Ruandu, ali s obzirom na to da je imigracija ključno izborno pitanje i sam će biti pod pritiskom da pronađe rješenje za zaustavljanje desetine hiljada ljudi koji stižu preko La Manche iz Francuske malim čamcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
A ko je Keir Starmer? Lidera laborističke partije i novog britanskog premijera mnogi opisuju kao savjesnog i menadžerskog karaktera, pomalo dosadnog i bez šarma. Ipak, laborističkoj partiji je možda to trebalo da ostvari ubjedljivu pobjedu poslije 14 turbulentnih godina vladavine konzervativaca. Pripremio Edip Bajrović.
Keir Starmer je 4 godine bio opozicijani lider koji je svoju socijaldemokratsku partiju s ljevice odvukao ka političkom centru, pošto je nju prethodno vodio Jeremy Corbyn. Uprkos odrastanju u skromnoj porodici koja je često bila bez novca, Starmer je uspio da ode na fakultet i studira pravo na univerzitetima u Licu i Oxfordu, da bi se bavio ljudskim pravima prije nego što je imenovan za glavnog tužioca. Po povlačenju s te funkcije, Starmer je bio član advokatskog tima koji je pred Međunarodnim sudom pravde zastupao Hrvatsku u sporu sa Srbijom u međusobnoj tužbi za genocid u sukobima 90. godina. Sud je odbacio međusobne tužbe, presudom je utvrđeno da se u Hrvatskoj nije dogodio genocid ni nad Hrvatima ni nad Srbima. Iako je tim u kojem je bio Starmer bio neuspješan, njegovo učešće je imalo posljedice koje su relevantne danas, piše The House, portal koji se bavi britanskim parlamentom. Starmerovo iskustvo u nastojanju da u Hagu dokaže da se dogodio genocid pomoglo je u njegovoj reakciji na sukob u pojasu Gaze, ipak dio poslanika iz laborističke partije prema pisanju tog portala kritikuje Starmera da nije dovoljno emotivno reagovao na događaje u pojasu Gaze, gdje je rat Izraela protiv Hamasa, kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, izazvao užasnu humanitarnu krizu, dok su izraelske snage optuživane da su počinile genocid. Glavna Starmerova poruka biračima je bila da će laboristička vlada donijeti promjene, umirujuće, a ne zastrašujuće. Glas za laboriste je glas za stabilnost, ekonomsku i političku, rekao je Starmer, pošto je premijer Rishi Sunak raspisao izbore 22. maja. Dok je od 2008. do 2013. bio glavni tužilac za Englesku i Wales, Starmer je među protivnicima kritikovan kao ljevičarski londonski advokat. Za vođenje tužilaštva dobio je titulu Sir i njegovi protivnici među konzervativcima vole da koriste tu titulu da bi ga prikazali kao pripadnika elite i bez dodira s običnim narodom. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Mađarski premijer Viktor Orban stigao je u posjetu Moskvi, tokom koje će se susresti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Njegova posjeta dolazi nekoliko dana nakon što se u Kijevu sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Također, mađarski premijer se nalazi u Rusiji samo 5 dana nakon što je njegova zemlja preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Prema riječima glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova, očekuje se da će Putin i Orban razgovarati o sukobu u Ukrajini. Njegova posjeta Rusiji na samom početku polugodišnjeg predsjedavanja Europske unije izazvala je kritike evropskih diplomata. Jedan od evropskih diplomata rekao je da je s ovakvim sastankom mađarsko predsjedavanje završilo prije nego što je počelo, a visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell rekao je da Orban u Moskvi ne predstavlja Europsku uniju ni u kojem obliku. Orban je među rijetkim EU i NATO liderima koji je nevoljko pristajao na slanje oružja i vojne pomoći Ukrajini.
Brisel produžava i proširuje sankcije protiv Kremlja, a Srbija im se ne pridružuje. Stav zvaničnog Beograda nepromijenjen je nakon gotovo 2,5 godine ruske invazije na Ukrajinu. Evropska unija je Rusiji do sada uvela 14 paketa sankcija, a 4. jula je iz Brisela potvrđeno da se Srbija, jedina sa Zapadnog Balkana, još jednom nije pridružila merama protiv Kremlja. Ovog puta Srbija se nije pridružila ni novim sankcijama protiv Severne Koreje, države koja pruža vojnu podršku Moskvi tokom invazije na Ukrajinu, a koja se zbog svog nuklearnog programa odranije nalazila pod restriktivnim merama Brisela. Iz Ministarstva evropskih integracija i spoljnih poslova Srbije nije odgovoreno na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa posljednjom odlukom da se ne pridruži sankcijama Rusiji i Severnoj Koreji. Igor Novaković iz nevladinog ISAK fonda ističe da je, kada je reč o sankcijama Rusiji, to postao ustaljeni stav vlasti u Beogradu koje predvodi Srpska napredna stranka. Napominje i da se do sada Srbija usklađivala sa sankcijama i političkim deklaracijama Unije vezanim za Severnu Koreju, koje su sada proširene na 6 pojedinaca i pravnih lica koji se dovode u vezu sa nuklearnim programom. sa čim se sve Srbija nije uskladila kada je reč o spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije, čija članica želi da postane i kakve to posljedice može da ima pozvanični Beograd, čitajte na slobodnaevropa.org.
Dok međunarodno ekstremno desničarske grupe, među kojima su i one koje State Department stavio na listu terorističkih organizacija, bez problema ulaze u Srbiju, pojedinim regionalnim umjetnicima prelazak srpske granice je onemogućen. Takav je nedavno bio slučaj sa bosansko-hercegovačkim glumcem Feđom Štukanom, koji je vraćen sa granice pod šturim obrazloženjem da nije prošao sigurnosnu provjeru. Nekoliko mjeseci ranije, pripadnici neonacističke Zlatne zore i ultradesničarskog imperialnog legiona marširali su u centru Beograda sa srpskim istomišljenicima. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Uz ove i slične slogane marširalo je ulicama Beograda stotinak ekstremnih desničara 24. marta na godišnjicu početka NATO bombardovanja Srbije. Među srpskim trobojkama viorila se i crna zastava imperijalnog legiona. Nosio ju je Juri Mihnenok, pripadnik ove paravojne grupe iz Rusije koja je na listi terorističkih organizacija State Departmenta. Tokom posete glavnom gradu Srbije gostovao je i na desničarskom YouTube kanalu Srbininfo.
Мы поддерживаем абсолютно все устремления.
Мы поддерживаем утешение сербского народа да врати Косово. То есть свята земля.
То есть это святая земля.
Kazao je i da se nada da će ruska vojska nakon okončanja rata u Ukrajini pomoći Srbiji da vrati Kosovo pod svoju upravu. Članovi imperijalnog legiona od 2014. učestvuju u ratu na istoku Ukrajine na strani proruskih separatista, kao i u totalnoj invaziji koju je Rusija februara 2022. pokrenula. Među onima koji su kao borci legiona učestvovali u borbama na frontu je i Juri Mihnenok. Predstavnici imperijalnog legiona u javnosti ističu da se zalažu za Rusiju u teritorijama koje su pripadale Ruskom carstvu. Imperijalni legion je militantno krilo ruskog imperijalnog pokreta. Obe organizacije je State Department stavio na listu terorističkih grupa 2020. U tom dokumentu se navodi da je ruski imperijalni pokret obezbedio obuku u paravojnom stilu za bele suprematiste i neonaciste u Evropi i da aktivno radi na okupljanju ovih vrsta grupa u zajednički front protiv njihovih navodnih neprijatelja. Isidora Stakić, istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa da njena nevladina organizacija godinama ukazuje na fenomen zarobljene države, kojim su zahvaćene i obaveštene službe. To zarobljavanje, objašnjava Stakić u pisanom odgovoru za RSE, podrazumeva da državne institucije služe vladajućoj partiji, a ne građanima. U tom kontekstu ona tumači i blag odnos nadležnih službi prema stranim ultradesničarskim grupama koje dolaze u Srbiju.
Saradnja domaćih i međunarodnih ultradesničarskih organizacija je u interesu ovdašnje vlasti, jer te grupe vlast koristi na razne načine, posredno i neposredno, i za uzvrat im daje zaštitu.
Prisustvom na skupu u Beogradu u martu pohvalila se i organizacija Zlatna zora. Na svom propagandnom sajtu su, uz nekoliko fotografija sa skupa na kojima su zamagljena lica učesnika, napisali da su se okupili u klubu 451, koji predstavlja centralno okupljalište ultradesničara u glavnom gradu Srbije. Zlatna zora pojavila se u Grčkoj 1980-ih kao mala grupa neonacista. Njen osnivač, Nikolaus Mihalolijakos, poznat je kao obožavalac nacizma do mere da je na skupovima okupljene pozdravljao podignutom rukom poput vođe nacističke Nemačke Adolfa Hitlera. Oktobra 2020. sud u Grčkoj proglasio je Zlatnu zoru kriminalnom organizacijom koja je prerušena u političku partiju. Osuđeno je blizu 70 pripadnika ove organizacije na čelu sa vođom i osnivačem Mihalolijakosom. Veze pripadnika Zlatne zore sa ovim prostorima sežu do 90. godina prošlog veka. Tokom rata u BiH na strani Vojske Republike Srpske učestvovali su i borci iz Grčke okupljeni u Grčku dobrovoljačku gardu.
Bilo je oko stotinjak grčkih dobrovoljaca, jedan dio njih su pripadali Zlatnoj zori. Nekoliko njih, najmanje 10, direktno učestvovalo u genocidu u Srebrenici. Niko od njih dakle, nije nikad odgovarao za zločine koje su počeli u Srebrenici. Dakle, to su ljudi koji su jako otvoreno izražavali neonacističke stavove u Srebrenici. Dakle, imamo fotodokumentaciju iznad Srebrenice kada pozdravljaju nacističkim pozdravom.
Kaže Hikmet Karčić, naučni saradnik Univerziteta u Sarajevu. Predstavnici imperijalnog legiona i Zlatne zore ušli su slobodno u Srbiju. Tri meseca kasnije, jedan bosansko-hercegovački umetnik nije imao tu slobodu. Glumac, Feđa Štukan, zaustavljen je na pasoškoj kontroli aerodroma Nikola Tesla u Beogradu i vraćen u Sarajevu pod obrazloženjem da nije prošao bezbednosnu procenu. Štukan je trebalo da gostuje na regionalnom književnom festivalu Krokodil u Beogradu i tamo predstavi svoju autobiografsku knjigu Blank. Isidora Stakić ocenjuje da bezbednosne službe u Srbiji ovakvim odlukama pokazuju da ne obraćaju pažnju da li neko predstavlja rizik za javnu bezbednost, već da li predstavlja opasnost po vlast.
Suština je da ovakvim potezima vlast podilazi nacionalistima, a istovremeno i jača nacionalizam. Kroz priču o neprestanoj ugroženosti Srba, Srbije i srpstva, sprovodi se svojevrsna nacionalistička mobilizacija i pomeranje političkog diskursa udesno. Pa tako, ekstremna desnica više ne deluje toliko ekstremno, ona polako ulazi u mainstream.
Zaključuje Stakić. Srbija trenutno nema nacionalnu strategiju za borbu protiv terorizma, pošto je prethodna istekla 2021. godine. Pravni eksperti i pojedine nevladine organizacije su ukazivali da je veliki propust to što ni u prethodnoj strategiji desni ekstremizam nije bio prepoznat kao jedan od ključnih problema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je završio sastanak sa liderima parlamentarnih stranaka koji se odnosio na dalje obaveze Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji. Sastanku su prisustvovali uglavnom lideri opozicije, dok ključne partije vladajuće većine, na čelu sa Pokretom Evropa, sad premijera Milojka Spajića i strankama proruskog Demokratskog fronta, su odbili razgovor. Lider najjače opozicione stranke Demokratske partije socijalista Daniel Živković je nakon razgovora sa šefom države poručio da je vladajuća većina svojim postupanjem dovela u pitanje evropsku perspektivu Crne Gore.
Potvrdilo se tačnim i ono što smo kazali o otkazivanju posjete gospodina Charlesa Michela Crnoj Gori, kao što se i potvrdilo da stavljanje u pravni promet, odnosno glasanje o rezoluciji o osudi genocida o Jasenovcu je zapravo dodatno pogoršalo odnose sa nama susjednom Hrvatskom i naravno pogoršalo našu buduću evropsku perspektivu. Također, razgovarali smo i o nekim drugim detaljima o kojima sada dodatno ne bih govorio, jer da kažemo da zaštitimo integritet i onih koji su iznosili te detalje na ovom sastanku, ali ono što definitivno možemo kazati kao jedan opšti zaključak jeste da i nedolazak parlamentarne većine na ovaj sastanak definitivno govori o odnosu parlamentarne većine prema evropskim integracijama, kao i samim tim da one informacije koje smo imali prilike da čujemo jasno ukazuju da je upitna evropska perspektiva i da se sa posebnom koncentracijom sa visokih evropskih adresa danas budno prati u Crnoj Gori posebno ponašanje parlamentarne većine i da je parlamentarna većina na čelu sa premijerom Spajićem najodgovornija za zaustavljanje evropske perspektive Crne Gore.
Govorio je lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković.
slobodnaevropa.org.
Nezira Sulejmanović iz Đogaza, sela udaljenog nekoliko kilometara od Srebrenice, živi sama u kući koju je gradila zajedno sa suprugom, u kojoj je prije rata živjelo šestero. Imali su četvoro djece, od kojih su dvojica sinova ubijena u julu 1995. godine u srebreničkom genocidu. Muž je, kako kaže Nezira, preminuo 2004. godine. Nezira sada ima 70 godina. Živi sama i povremeno dođe u Đogaze, gdje joj je poslije TV priloga objavljenog na Radiju Slobodna Evropa UNHCR obnovio kuću. Njenu životnu priču zabilježio je Sadik Salimović.
Nezira je imala četvoro djece. Ostala joj je samo jedna kćerka, ali i ona nije blizu. Nezira samuje i tuguje za svima njima.
Šta mi je drugo ostalo? Samo grlim bijeli mermer. Ako je se ikad mermer grlio kamen, to ga ja sad grlim. Imala to jedno dijete, prepalo se dok je bilo 4 godine za vrijeme rata, tukli nas, bombardovali, dijete po tranšejama se krilo, gladovalo, što je trebalo u vrtiću biti. I ona ne vidi perspektivu, imam dvije unukice, dijete ode u Njemačku, ostavi mene samu.
Dva sina su joj ubijena u genocidu. Šemsudin je imao 21 godinu kada je ubijen i njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u Šapcu u Srbiji.
Otkud moje dijete u Šapcu? Ošlo šumom. Kaže, nosila ga Drina, tako mi piše u papirima. I to samo oni napišu šta hoće, nikad mi istine saznati nećemo.
Drugi sin je ubijen u genocidu i u masovnoj grobnici kod Zvornika pronađene su samo tri njegove kosti. Poslije toga u drugoj grobnici pronađene su još tri ševalove kosti.
Dajte mi makar tri kosti, ja šela da stavim u teglu, otimala tabut. Nisu mi dali, dajte, to sam ja rodila. Daj mi da stavim ko u akvarijum, ko one ribice, u regal moj, pa da gledam te tri kosti, nisu mi dali. I do 5 godina, opet mi tri negdje naš. I više sam rekla, nemojte slučajno, ako nađete neku kost, znate li šta ste tamo napravili zajedničku, da pišite nešto šta vi hoćete.
Poslije dolaska u Tuzlu, Nezirina majka je umrla od tuge za unucima. Od tuge za sinovima umro je i Nezirin muž koji je ranije radio u Iraku gdje ga je rat i zatekao.
Ne umire narod od bolesti ni prirodnom smrću, nego od tuge.
Kada je ostala sama, Nezira se vratila na svoje imanje u selo Đogaze kod Srebrenice. 3 godine živjela je pod pločom porodične kuće. Poslije priloga objavljenog na radio Slobodna Europa, Neziru je posjetio Antonio Guterres, sadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija, i Neziri je za 7 dana sagrađena nova kuća.
I radio Slobodna Evropa, dođoše i on, nema novinara koji meni nije dolazio. A moji Srbenčani, Slobodna Evropa, to su moji, svakako moji. Svaki su dan ja sam intervju davala, dade Bog za 7 dana kuću. Moji novinare, moji Srbenci. Guterres, on je sad tamo glavni, kad je pomogao majci, tako tužno me saslušao.
Dok je bila u snazi, Nezira je obrađivala imanje. Sada više zbog bolesti ne može da radi, ali ne predaje se.
Čerka mi ukopata u Klotivcu, više Peruca, kod Bajne Bašte, odatle mi muž bio, ovdje mi 2 sina, otac mi tu, brat mi na turbetu moj Meho. I to je dole druga strana, mati mi u Tuzli, ja razapeta na 6 strana. I moje srce razapeta, ali se skupi ko harmonika. I opet ne predajem se, imam snage. Neću da umrem ja svoj ponos, ja sam ponosna opet.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U ratnom Sarajevu je bilo više mjesta i manje buke za muze da ne budu tihe, za razliku od današnje Gaze, kaže Peter Mas, novinar i pisac iz Sjedinjenih Američkih Država. Mas je izvještavao 1992. i 1993. iz različitih gradova u Bosni i Hercegovini, nakon čega je 1996. objavio knjigu o ratu i svom iskustvu Ljubi bližnjeg svog, priča o ratu. Prvi put od 1998. je u Sarajevu, gdje sudjeluje na književnom festivalu Bukstan. Kaže, dočekalo ga je ugodna prepoznatljivost grada i ljudi koji danas čitaju njegovu knjigu, koju je najprije pisao za američku publiku. U intervju za Radio Slobodna Evropa, Mas kaže da vidi sličnost u onome što se dešava u Gazi danas s ratom u Bosni i Hercegovini. Prvo, u ubijanju civila.
Civili su mete. To je prvo. Gledao sam ovdje u Sarajevu kako pucaju muškarca ispod mog prozora u Holdeinu. Jasno je da je bio civil i da ga je pogodio snajper. A onda vidite video snimke iste stvari koje se događa u Gazi. Jasno je da su civili mete i ubijani. Zatim vidite bombe koje se bacaju na civilna područja. Nema vojnog opravdanja. A onda sličnosti u retorici. Znate, u Bosni je bilo jasne genocidne retorike srpskih vojnih i političkih vođa koji su izbrisali druge populacije. Slična retorika dolazi od izraelskih političkih vođa. Gledam Sarajevske ruže, mjesta na koje su padale granate i ubijale civile, i razmišljam kako su male. Male su u usporedbi s onim što se koristi danas. Zamislite kakve bi bile sarajevske ruže u Gazi. Bili bi to cijeli blokovi zgrada crveni. E tu prestaju sličnosti, kad počne rasprava o razmjerama.
Govorio je Peter Maas, novinar i pisac iz Sjedinjenih Američkih Država. Cijeli intervju pročitajte na web sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Crna Gora kao prva ekološka država u prednosti u odnosu na razvijene države i trebalo bi da se fokusira na kvalitet u proizvodnji hrane umjesto na kvantitet. Tako može da konkuriše na svjetskom tržištu, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, čija je primarna djelatnost proizvodnja organske hrane. Koje uslove proizvođači treba da ispune da bi dobili potvrdu da su njihovi proizvodi organski i koliko je ta hrana uopšte zdravija od konvencionalne, slušajte u prilogu Tijane Radulović.
Kada je 2007. krenuo da se bavi organskom poljoprivredom, Željko Macanović znao je da je taj vid proizvodnje teži. Ipak ovaj prvi registrovani organski proizvođač u Crnoj Gori odlučio se za taj korak jer smatra da upravo u toj oblasti prva ekološka država ima prednost u odnosu na razvijenije zemlje.
Zato što je organska proizvodnja, da kažemo, prvo mala, drugo zato što mi imamo dakle, čisto zemljište i nezagađeno uglavnom, jer kod nas se, pogotovo u planinskim dijelovima Crne Gore, odakle sam i ja naravno, znači nije koristila nikada nikakva praktično hemijska sredstva.
Sa njim je saglasan i Dimitrije Mugoša, koji je počeo kao konvencionalni proizvođač da bi se 2012. preorijentisao na organsku poljoprivredu. Ipak, prije nego što je dobio certifikat, 3 godine bio u takozvanom prelaznom periodu zbog stajskog đubriva koje je koristio dok se bavio konvencionalnom proizvodnjom.
I onda su zimali kasnije s 3 godine uzorke i na analizu sve bilo okay. I tako su postali organski proizvođač s 3 godine. A bili smo 3 godine u prelaznom periodu.
Znači mora se čovjek malo i dovijati, u smislu mora čak i neke stvari koje vam ne bi palo na pamet, eto.
Pa ja nisam tada razmišljam, da isto, međutim nije. Znači što jede stoka koja jede koncentrate, ta to žubrio nije preporučeno gdje daju organsku proizvodnju.
Poslije prelaznog perioda urađene su analize nakon kojih je dobio certifikat koji prema zakonu o organskoj proizvodnji izdaje Montenegro Organika. Direktorka i rukovodilac kvaliteta u tom certifikacionom tijelu Ivana Vojvodić smatra da Crna Gora ima prirodnih potencijala za organsku i ekološku proizvodnju i da zato treba da se usmjeri na ponudu proizvoda sa dodatnim kvalitetom.
Šansa je svakako uvezivanje organske proizvodnje i proizvodnje zaštićenih proizvoda sa turizmom, odnosno agroturizmom. I to je za naše proizvođače mnogo jednostavnije od komplikovanih procedura za izvod proizvoda i plasman na tržište regiona ili tržište EU, gdje se između ostalog zahtijeva i određena količina proizvoda i kontinuitet u snabdijevanju, su naši proizvođači u većini slučajeva teško da mogu obezbijediti.
Možemo li onda reći da jedna organska jabuka ima veću nutritivnu vrijednost od prskane? Dijetološkinja Snežana Baraktarović-Labović kaže da to nisu kategorije za poređenje, jer jabuka je jabuka. Ona svakako preporučuje organsku hranu onim građanima koji imaju povjerenje u proizvođače i koji sebi to mogu da priušte.
S druge strane, mislim da oni koji ne kupuju u prodavnicama samo ta pakovanja na kojim je oznaka da su organske, uopšte nisu u nekoj poziciji lošoj zdravstvene, odnosno ne moraju uopšte da budu niti u nutritivnom deficitu, niti su zdravstveno ugroženi.
Ipak u organskoj proizvodnji brojni su i izazovi. Proizvođači nisu dovoljno stimulisani, sela su maltene prazna, a subvencije su dosta niske. Uprkos tome, proizvođači sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao nastavit će sa organskom proizvodnjom.
Svakako. Sad u kom obimu, to ne znam. To već ne zavisi od mene, to mnogo više zavisi od države. Ja ću svakako nastaviti baš za sebe, za svoju porodicu.
Nećemo izaći iz te priče, bez obzira što je tako i ovako. Ja mislim da će ipak doći da mora eko da se cijeni ekološki proizvodi. Znači, mi ćemo se baviti s tim sigurno i nema veze što nemamo neku korist, Bog zna veliku.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno!
Koje sam vjere ili nađe?
Važno je!
To što imam gotovo 30 godina i čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržnju, tenzije i zarađuju na sirotini.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su protestom zbog drugih ugroženih, marginalizovanih u Tuzli i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisat nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog kojim živimo i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama, koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Ekologija, zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura propituju o svemu što u uređenom sistemu ne bi trebalo. Ali eto, mi ovdje moramo.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost, izazovu reakcije i ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma. Gost podcasta Glasom mladih je jedan mnogovrijedan član karton revolucije, Adi Selman, politolog. A moje ime je Aida Đugu.
Dobrodošao u naš mali, skromni studio.
Bolje vas našao vaše malo, malo skromnom studiju.
Prvo i osnovno pitanje, zašto karton revolucija?
Htjeli smo da pružimo intelektualni otpor ovom sistemu gdje se jednostavno ne možemo uklopiti. Ne možemo se uklopiti u političke stranke, ne možemo se uklopiti uopšteno u sistem gdje je, ajde, šuti malo, nemoj, da nećemo to da pristanemo. I onda, kada smo pokrenuli ovaj neki naš vid intelektualnog otpora, ono, nismo imali nikakve resurse, kontali smo, ajmo mi napisat na kartonu. Prva je bila akcija za mamograf. Žene umiru jer nema mamografa u Tuzli. Svi šute, mi napišemo mamograf, dignemo karton i krenemo ukazivati na taj problem i dobijemo onu ludilo podršku. I u suštini, skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisat nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog u kojem živimo i zato karton revolucija.
Zašto ste krenuli s tim?
Lokalni izbori 2020. godine. Svi pričaju, konkretno u Tuzli, pošto smo mi najvećim dijelom iz Tuzli. To ne valja, mamograf, treba smijeniti direktora doma zdravlja, kriminal, korupcija, zapošljavanje. Prođoše izbori, ti isti u koaliciju s ovim, raspodijeliše ponovo sve i to je to. Okej, ne treba nam ništa od ovog sistema, ne treba nam taj, čest kažu, uhljepski posao da mi budemo u nekoj kancelarici, nešto tipkamo i da nam na tom se život svodi, a da nas pritom neko ucjenjuje za to. To nam ne treba u životu. Ne treba nam u životu ni da gledamo nepravdu. Imamo, da li je to sreća ili nesreća, dovoljno intelektualnih kapaciteta da vidimo da nešto nije normalno. Isto ne znam da vidite saobraćajnu nesreću pored koje prolazite i da nestanete nekom da pomognete. Eto, tako i mi došli smo jednostavnu situaciju da osjećamo potrebu da pomognemo tim ženama što umiru od karcinoma dojke jer je direktor namjestio da svi idu privratno jer imaju šemu i to nam nije normalno. Nije nam normalno, ne znam, da planina konjuh nestaje, da je zakon o visokom obrazovanju i tako dalje, tako dalje. Svjesni smo da smo i mi dio političkog sistema kao građani, kao civilno društvo, kao bilo šta, i htjeli smo da mijenjamo i ovo mijenjamo stvar i ono što nas najviše ohrabruje, na početku nam se svi smijali, svi su govorili, a vidi oni levata, kartoni, digu, aj cringe, ovo ono, a sad kad imamo ovo što imamo i na društvenim mrežama i sve svi nas poštuju, respektuju i sad dosta lakše pravimo promjene, tako da nam je to stvarno super i motiviše nas ono, da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Okupili ste više od 100.000 osoba na društvenim mrežama, oni prate vaš aktivizam i kako sam vidjela na vašoj web stranici, na godišnjem nivou prosjeku 17 miliona ljudi vidi ono što vi radite. E, sad me zanima kako ljudi komentarišu rad, je li to samo ono deklarativno bravo, pohvale, podrške, ili ima i neki drugi načina da se pridruže, da su jednostavno prepoznali tu vašu borbu i vaše ideje, jeste li probudili kod njih taj bunt, taj aktivizam, to razmišljanje kritičko? Jeste?
Da, to nam je najveća pobjeda, što kod ljudi u, ne znam, Bileći, Trebinju, Bijeljini, Loparama i tako dalje, probudimo to da i oni kažu tom svom lokalnom nekom baj, druže, ba ne može tako. E, trenutno nam je najveći izazov na koji način da artikulišemo tu moć, te sve ljude koji imamo i da na pravi način usmjerimo tu pozitivnu energiju. To je teško. E, nas je malo. Ono, fizički nas je malo i mi ne možemo stići po čitavoj Bosni i Hercegovini.
Koliko vas?
Pa nas je u užem krugu Kartona revolucije do 5-6 koji ono radimo taj uži dio, otmišljavanje klipova, tu neku administraciju, kreiranje planova i slično. Trenutno sad o tome razmišljam, sad ćemo imati neko strateško planiranje da vidimo kako energiju svih tih ljudi uzmjeti na pravi način. Čak smo i o tome razmišljali, da li je vrijeme da mi se kandidujemo na izborima, ali odlučili smo da nećemo. Jer ne želimo mi postati politika, želimo mi da mijenjamo sistem. E sad, na koji način najbolje to možemo uraditi, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Najbitnija je stvar da nas postoji. Da ako mi, ne znam, objavimo dva, evo skoro smo objavili dva video sadržaja u dva dana, imali su oko 60.000 sviđanja samo na Facebooku, ne govorimo o TikToku, ne govorimo o Instagramu, to su milionski pregledi ljudi koji podržavaju naš način borbe. Što znači da, to je ono najbitnije, ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, katastrofalnog obrazovanja, tenzija i svega toga čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Adi, zar ne misliš da se ljudi najviše izbace, bijesi tu negativnu energiju i to nezadovoljstvo koristeći tastaturu i ostane na tome, jer imamo Facebook ratnike, imamo Instagram ratnike i svo to nezadovoljstvo ostane tu virtualno. Da li treba napraviti neki korak dalje i jeste li razmišljali kako bi se moglo to iskoristiti?
O tome upravo razmišljamo. Mi smo ovo naše iskustvo pokazali. Ok, jes, ljudi pokazuju samo na društvenim mrežama u najvećoj mjeri. Ali zašto je to tako? Ko ima te ljude organizovati da se sistemski suprotstavi? To bi u normalnim državama trebala opozicija, trebala vlada, trebala, i tu bi trebalo da bude ta polarizacija. Kod nas, mislim, svaka čast svakome, ali sve isto. Svaka politička stranka drugačije se zove, ali svi isto radi. Daj mi vlast, nadzorne, upravne odbore, ovo ono, ministri, to i to i to. Tu se završi. Niko nema sistem, niko nema perspektivu. Koja je perspektiva Bosne i Hercegovine? Evo, kažu, imaju pro-bosanske, pro-srpske, pro-hrvatske, pro-ove, pro-ne. Koja je njihova perspektiva?
Evropska unija.
Je li nam Evropska unija rudnik litijuma na Majević? Je li to Evropska unija? Evropska unija Prokoško jezero koje ima 300 ilegalnih objekata gdje država nema snage da se da te objekte poruši. Mi smo bili u federalnom ministarstvu, nemaju nadležnost. Kantonalno ministarstvo Srednjobosanskog kantona ne želi to da uradi. Je li to Evropska unija? O toj Evropskoj uniji mi pričamo, to je smiješno. Od tog nema ništa. I to je najveći problem. Kako te ljude organizovati? U kojem smjeru da oni idu? Šta da uradi? Zato ljudi najčešće ostaju na kompjuteru, ostaju u svojim kućama, jer ne znaju kako usmjeriti energiju. I upravo o tome mi razmišljamo. Kako na najbolji način napraviti idući korak, smišljati na koji način možemo sve jednostavno suprotstaviti ovom sistemu koji, ja mislim, sad na prekretnici, da li će nas skroz slomiti i da li ćemo na kraju postati jedna mala, rudarska, intelektualna kolonija velikih sila, ko što je, ne znam, neka afrička država i slično, ili ćemo u posljednjem trenutku napraviti taj neki intelektualni intelektualni otpor, postati ravnopravni sa svima i jednostavno društvo koje je naravno.
Mlad si čovjek, studiraš političke nauke, rekao si koji smjer?
Master, upravljanje državom.
Upravljanje državom. Jesu li ljudi svjesni kako funkcioniše demokratsko društvo kod nas? Kako se raspolaže javnim novcem? Zašto je političar tu gdje jeste? Zašto postoji ovo? Zašto postoji ono? Ili smo mi dalje u onom sistemu državno nije ničije?
Najbolji primjer dolazi iz Tuzle. U Tuzli ne radi aparat za liječenje onkoloških pacijenata zato što vlada Tuzlanskog kantona nije ga nabavila. U trenutku kada mi slamamo otpor vlade Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona kreće u raspisivanje tendera, uspijevamo to da kroz aktivizam trebaju se pokrenuti protesti. U Tuzli se pokreće akcija iz najbolje namjere influencera i tako dalje, da se skupe pare za obnovu onkološkog odjeljenja. Znači, ja, vi i svako od nas 60% od svoje plate dajemo u budžet. Od tog 30% ide u zdravstveni sektor. Ne znaju šta će od miliona, a mi umjesto da im kažemo bježi sa funkcije ili radi svoj posao, odvajamo još svojih para da bi mi obnovili zato što oni ne rade. To je najbolji primjer. Dobra namjera, idemo obnoviti, ali pogrešan pristup. Ljudi nemaju pojma da kad uđu u prodavnicu, kupe žvake od Marku, 17% su dali državi u startu i onda tako dalje i tako dalje. Zamislite, 60% plate, znači vi radite ne znam koliko dana u mjesecu samo za državu, da bi političar, ministar, direktor, tako dalje, imao platu i da bi radio to. Ljudi nisu svjesni. I to je tuga. Ali i veliku kritiku, to ja i kažem, evo otvoreno, dajemo i akademskoj zajednici. Gdje je akademska zajednica? Gdje su ti svi silni profesori? Na svakom je odgovornost. Nije samo odgovornost na političarima koji jednostavno koriste sistem.
Može li se onda u BiH govoriti o tome kakav narod, takva vlast?
Tako je. Vlast radi onoliko koliko mora. Što bi vlast, evo, ja da sam političar, što bi ja se trudio kojima niko ne tjera da se trudim. Mi smo poslodavci tih političara. Oni 6 mjeseci ne sazovu parlament, ne moraju. Što bi sazvali? Pojedini ne postave ni jedno pitanje. Mi imamo evo poslanika iz Tuzle koji su ovdje u državnom parlamentu, ni jedno pitanje. Ništa nisu se odio, ljudi dobijaju 3, 4, 5, 6 hiljada maraka i to i to. Ne moraju. I ja kažem, koliko god oni bili takvi, ja ih toliko ne krivim koliko krivim nas. Jer mi moramo reći, postati svjesni toga, a nismo svjesni zato što u obrazovanju učite sve što ne treba, a niko ne uči šta je porez, niko ne uči kako se diže kredit, tog nema u školi.
Kakav je efekat gerila marketinga, evo, BiH?
Mi smo imali jednu gerila akciju gdje smo nacrtali slijepa karta Bosne i Hercegovine, linija koja prolazi između. Naši aktivci su polijepili tri grada, simbolično, jedan RS, jedan FBIH, jedan BBD, Brčko distrikt, da. Podjela za koju se borimo bio je naslov. Planirali smo da ljudi neće prepoznat što je to, odnosno političar neće prepoznat da će krenuti nacionalne tenzije i da onda kažemo koliko su oni u stvari intelektualno plitki.
Karton revolucije postavila plakate kojima bruji region.
Preuzimamo odgovornost za ovu akciju i sada otkrivamo detalje.
Dokazali smo kako čitava država razmišlja. Dokazali smo da svi političari nemaju pojma šta vide zato što je njihov pogled usmjeren jedino isključivo u prošlost umjesto u budućnosti, tako truju narod.
Vidite nove ratove, podjelu Bosne između Srbije i Hrvatske, je li tako?
Vidite natpise na ćirilici pa govorite da su postavili Srbi.
Vidite Tuzlu koja izdaje Bosnu i Hercegovinu i Bijeljinu koja izdaje Srbstvo, to ste vidjeli.
E pa linija koju smo nacrtali, autoput, koridor 5C, generacijski projekat.
Uzdrmali ste javnost, a malo je bilo onih koji su shvatili o čemu se radi.
Ne da nisu prepoznali autoput, nego su prepoznali nešto što ne postoji. Znači, a to je neka linija Cvetković-Maček iz 1941. i 1942. godine, što je nevjerovatno. I nas su tad ne znam, tu su bili svi političari, rekli napad ustavni poredak, nas je policija privela. To i na kraju se ispostavilo da je to autoput. Ono, nije znalo kako da zatvore slučaj, jer isto kada smo macu nacrtali, pa te ili cuku, pa te neko uhapsio, ali ono što smo radili, dobili smo pa marketing prostora sigurno u stotinama hiljada maraka, jer su svi mediji objavili, mi smo poslali poruku kako naši ljudi ne znaju političar najjači infrastrukturni projekat u državi, kako odmah idu na nacionalne tenzije i uspjeli smo na kraju skrenuti pažu na neke stvari za koje se mi borimo, kao što je, ne znam, zdravstvena zaštita i slično. I to je bio jedan primjer gerila marketinga gdje smo mi za nekih 50 maraka dobili ogromnu moć i to je prednost današnjih društvenih mreža, društvenih medija i gerila marketing je stvarno nešto treba što više koristiti.
Kako ste došli na tu ideju i čini mi se da niko nije do sada to proveo?
Da.
Osim vas, naravno. Ja,
sve ideje dođu slučajno, u suštini. Vidite resurse sa kojim raspolažete, to je internet i tu se otprilike to sve završava i onda gledate kako na, da, gledate kako na najbolji način to raditi. Mene je ljeto prije ono nerviralo, idem iz, ne znam, Pule, Rijeke prema Tuzli, pa se vozite ono cijelo vrijeme uz granicu i sad imaju skretanje, ne znam, za Banja Luku, pa za Orašje, pa za Brčku i ono, svako to skretanje u mrak, skretanje u kozije puteve, skretanje, a ja ne znam, na autoputu u Zagrebu vidim kolone od 5-10 km koji čekaju da plate cestarnu, putarnu. I onda to računaš i to su milijarde, milioni eura koje Hrvatska dobije samo zato što ima autoput, a mi dole nemamo ništa, ali se svađamo, sve su velike patriote, idemo, mi smo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ne znam, ovamo ljudi nas iskopaše, ljudi kozije puteve imaju, ljudi katastrofu pravi i to nas je motivisalo. I stvarno vjerujemo da bi bilo jako lijepo da dobijem autoput.
Ne znam koje si godište, je li od kad znaš za sebe se pravi koridor 5C?
Ja se sjećam da je bilo da ja kada napunim 18 godina bit će autoput, ja imam 30 godina. Profulali su 12 godina, 31, 13 godina su profulali i to je stvarno tužno. A zamislite da dobijem autoput, zamislite da svi iz Mađarske, Njemačke, Hrvatske, od Osijeka gore, idu prema Dubrovniku, Splitu, Crnoj Gori, preko Bosne i Hercegovine.
Šta bi za nas značilo?
Ludilo. Zamislite koliko bi para bilo, koliko bi lud... Ali to ljudi neće, jer onda ne bi bilo bitno onom iz, ne znam, istočnog Sarajeva, onom iz Sarajeva, Spala, kako se ko zove, nego bi bilo bitno da napravi kombinaciju, kako ovaj može iz Sarajeva dovesti stotinu hiljada Mađara baš čaršu, pa da ga ovaj ispali na Jahorinu, onda bi to bio prav... A to ne odgovara političarima, ne vidimo onda priča 30 godina istih ljudi, onda rekli da super, to vam pare okretati.
I šta je bilo u policiji? Je li vas policija privela ili ste se vi sami prije toga prijavili?
Imali smo dva privođenja. Što se tiče privođenja za akciju, za plakate, mi smo u medijima bili obaviješteni da policija aktivno traga, da je uzela video snimke i tako dalje. I mi smo se tu sam prijavili. I obično svaka naša akcija završi humoristično u policiji, jer mi nismo kriminalci, mi svaku našu akciju pažljivo isplaniramo. Da kad vi dođete inspektora, inspektor s jedne strane ima prijavu za rušenje ustavnog poretka, a sa druge strane ima da je nacrtan autoput. Čovjek se fata za glavu, zove tužioca, kaže kako da zatvorimo ovaj predmet, kako da u djecu ba pošaljem kuću, šta se dešava ovdje. Ili nedavna akcija koju smo imali na Prokoškom jezeru, gdje smo ilegalne kablove presjekli i to isto, policija super, ono, šteta je 5 maraka, pritom imate nelegalno, to ne postoje smeće obično i oni policajci, profesionalci moraju za zahtjev nekog tužioca nama po krivičnoj prijavi, krivičnu prijavu sastavljati, što je ono nevjerovatno, bukvalno se, mi imamo super odnos s policijom, završimo sa smijehom jer oni su profesionalci koji rade svoj posao, mi pažljivo isplaniramo ono što hoćemo, što želimo da uradimo, sve u skladu sa zakonom i onda to završi najčešće smiješno.
Je li ima nekih pritisaka, napada?
Ima, mislim, pritisak uvijek ima i mi inače ne volimo pričati o tome zato što kada se priča o pritisima dobija se kontraefekt, kada možda neko ko bi nešto uradio, to ne uradi. Mi volimo da kažemo da evo mi 4 godine se suprotstavljamo ono svakome na najozbiljnijim temama, stvarima, koruptivnim aferama, nismo neka organizacija koja će dijeliti letke i ukazivati na značaj nekog istraživanja da bi se nešto, nego direktno mijenjamo stvari. Prvo vam prijete, onda žele da budete njihovi saveznici, onda vam nude sve pare, funkcije, moć, to je to. Ali mi poruku koju želimo da pošaljemo je da evo mi smo 4 godine aktivni, osjećamo se ponosno, nas ljudi prepoznaju na ulici jer imamo podršku na društvenim mrežama.
Anketirala sam mlade ljude u Sarajevu i pitala ih da li znaju o akciji o projektu koridora 5C, pa da čujemo šta sam uspjela snimiti.
Da li se sjećate ovoj plakate u medijima, na društvenim mrežama?
Karton revolucija.
Karton revolucije. Kako ste vi to doživjeli? Kako to vama izgledalo?
Pa na prvu pomislio sam ono što su svi pomislili, onaj, da je Šetković to neka podjela, da, neka podjela BiH, ali onaj, mislim, u početku se nije ni znalo ko je to postavio, ali ono, kasnije kad sam saznao, jer sam znao i prije za neke projekte Karton revolucije, onaj, pa sam drugačije od Dragovo i znao sam da je neka stvar u pitanju.
I kako vi ovako komentarišete ovu vrstu, da kažem, djelovanja, aktivizma?
Pa pozitivno, onaj, podržavam ih od početka, mislim, ono, koliko ih pratim, onaj, skoro je bilo nešto na Prokoškom jezeru kada su došli da sijeku one cijevi. Podržavam generalno njihov rad i mislim da se zalažu za građane.
Pa mislim da onaj, da imaju dobre ideje, da su konstruktivni. Nedavno sam baš gledao, onaj, radili su o Trnovo. Nešto su kao, ono, govorili o apsurdima, onaj, u Bosni i Hercegovini, kako ljudi iz različitih nacionalnih grupa zavađaju, jel, kako bi onaj političari, kako bi oni opstali na vlasti, koriste nacionalizam za opstanak na vlasti. Tako da podržavam takve inicijative u svakom slučaju. Uh-huh.
A, ja sam gledao to u stvari na društvenim mrežama, kao oni, kao neke ankete radi su šta i šta.
Aktivizam.
Da, gledao sam.
Šta mislite o toj vrsti borbe?
Pa ono, nekako ne zanimam se baš total za politiku i za te neke stvari, ali ono, iskreno podržavam svaki vid neke promjene u našoj državi.
Borite se za bolje zdravstvo, obrazovanje, ekologiju i koliko vidim to je ono, raščiste prvo u svojoj javli pa idemo dalje. Vlasti vas čuju ili ne čuju, građani vas podržavaju ili ne podržavaju.
Mi gledamo da radimo na dvije stvari. Jedna stvar je da hrabrijemo ljude sistemski, da rušimo nacionalizam jer smatram da nacionalizam maska da bi oni krali i to radimo ono... ludilo dobro jer imamo ogromnu podršku na društvenim mrežama. Uporedo s tim radimo konkretne akcije da ne bi bilo samo da pričamo, nego mijenjam konkretne stvari. To su najčešće stvari unutar, ne znam, Tuzlanske regije federacije, ali evo sad, na primjer, ima ovaj rudnik litijum, on je jedan regionalni problem, tako dalje. U suštini, bavimo se i konkretnim stvarima, a vlast nas mora slušati, jer imamo podršku ljudi. Mislim, nije jednostavno ignorisati, ako mi objavimo, imamo 1 milijun pregleda, to, ne znam, 50.000 sviđanja, to je ogromna masa ljudi i vlast odmah mora uzeti kao relevantnog faktora, jer imaš utjecaj i to nam je jako bitno. Javni medijski utjecaj preko društvenih mreža je prvi korak, da bi to oni shvatili ozbiljno.
Postoji li alternativa uopšte u Bosni i Hercegovini ili se, evo, običan narod, da ih tako nazovem, da ne bi sebe doživjeli kao kolateral, se sklanjaju od ovih problema. Pusti, ne mogu ja to. Svakako će oni onako kako su oni zamislili.
Tako je, dobro si to rekli. U Bosni i Hercegovini postoji mnogo individualaca po političkim strankama koji su super okej u svim. Ali kao snaga neka koja bi organizovala ljude ne postoji, jer svi su tu ono paušalno od danas do sutra lični interesi tako vladaju. I onda ljudi koji su normalni, koji ne žele, kojima nije cilj da uđu u politiku samo zato da bi bili na televiziji, da bi imali neke velike pare, da bi imali neku moć, se sklanjaju, rade svoje poslove, bave se svojim zanimanjima, strukama kojim su super ili odu iz države. Ono što nas plaši, jedna velika stvar koja nas plaši je što ogroman broj mladih ljudi, a to je ta energična, potencijalno intelektualna snaga naše države već otišla. I smatramo da u iduće 2-3 godine, ako se ne dogodi ono baš nešto značajno, neki boom, nećemo više imati toliko mogućnosti da ovu državu prokrenemo, jer svi oni koji su intelektualno sposobni će ili otići, ili će njihova već proći, ostaće ovi poltroni koji će, kako ono, svira, plesati i to je to. Tako da, ovaj, to je jedina stvar koja nas plaši, jer ogroman broj ljudi je već otišao i sve su to ljudi koji su se sklanjali jer nisu željeli da se valjaju u blatu, a nije ih niko imao organizovati.
Šta je za vas patriotizam?
Za nas patriotizam je raditi konkretne promjene, ne mahati zastavama. Ne. Mi došli da rušimo te nelegalne cijevi, nama čovjek govori što ne idete, vidite što da odik radi, što ne idete tamo. I mi njega gledamo i kontamo, ti se tu predstavljaš kao neki patriota. Izgradio si nelegalan objekat. U tom nelegalnom objektu se otvorio nelegalni apartman, nelegalni restoran. Vodu sa izvora koji ulazi u Prokoško jezero se usmjerio u svoju šolju, a iz šolje se usmjerio kanalizaciju u jezero. Ti si uništio zemlju, odnosno uništio vranicu, uništio jezero. Uništio državu, ne plaćaš porez. Uništio nadu. I ti mi se predstavljaš kao patriota. Taj patriotizam nas nervira i ovo moram reći. Svima puna usta Srebrenice. Odeš u Srebrenicu, pekara nula, apoteka nula. Odete na jezero Peručac, koje pripada opštini Srebrenica, opštini u kojoj su od rata došle milijarde, milijardi eura, maraka, dolara. Pogledate sa druge strane u Srbiju, Bajinu Baštu, oko 1000 kućica na vodi. U Srebrenici ništa, ništa, nema asfalta, nema ništa, smeće. I kažu patriote, kako to patriotizam? Više nevladnih organizacija nego ljudi ima u Srebrenici. Isto Prokoško jezero. Ljudi izgradili 300 nelegalnih objekata, uništava se jezero, nestaje jezero. I ničija nije nadležno što jezero nestaje. Znači, na Prokoškom jezeru, opština Fojnica, upo u Bosni i Hercegovini, ne postoji država. Ako ste vi običan građanin koji sad izgradi nešto negdje, dobit ćete 1000 poreza. Ako otvorite firmu ko mlada osoba, dobit ćete 1000 poreza. Ako ste uhljebljen u nekoj opštini, izgradite nelegalan objekat, to može. I mi smo odlučili da pokajemo da ne može. Sad ćemo se mi malo uključiti pa da vidimo i to je za nas patriotizam. I zato ono, dajte ljudi, borite se za državu. Ako ostanemo bez Srebrenice, ako ostanemo bez Prokoškog jezera, to je samo primjer, ako ostanemo bez svega, ne može država vječno postojati ukoliko je vječno svi uništavaju, kradu i ruši.
Kakve reakcije budu, evo recimo za Srebrenicu, nakon tog videa o Srebrenici i nakon recimo vaše akcije u Prokoškom?
To su naše najveće pobjede, zato što masovno ljudi prilaze na ulicama, društvenim mrežama i tako dalje, i ono, sa suzama očima nam čestitaju. I tako mi dobijemo smisao, dodatni smisao naših života.
Kakve su šanse da kao individua, mlada osoba iskoristi svoj puni potencijal? To je ono zbog čega najčešće odlaze. Nije to sad više ni novac, ni već onaj neki sistem gdje mogu da budu ono što jesu i da je sebe izvuku maksimum.
Mala je šansa i to je naš najveći problem. Ljudi će otići ovo malo što je ostalo da. Evo, što meni treba ovo da govorim? Ono, što ne odem u bilo koju? U najgorem slučaju što se ja ne uhljebim? Evo, svaka bi nas politička stranka tijela u neku državni neku instituciju, imam ogromnu platu, budem u nekom parlamentu pred neke stranke, što, i eto, meni lijepo. Problem je, ali ono, to nije ostvarenje naših cilja. Problem je što većina ljudi, mladi, koji su časni, ne mogu ostvariti svoje ciljeve. Ne može postati, ne znam, renomirani neurohirurg ako se odmah u startu ne učlani u stranku da bi ga ta stranka zaposlala na UKC, a ne da ode u neku ruralnu zajednicu, biti u nekoj lokalnoj ambulanti. I tako milion primjera, to je samo jedan primjer. I to je, kažem, najveći problem, ovdje se ne mogu ostvariti snovi trenutno. U rijetkim slučajima mogu. I to je to.
Kako onda zadržati mlade?
Prednost sistema koji se totalno raspada, a naš sistem se totalno raspada, jer evo nama kad dođe opet, kažem, ta rudnik litijuma u Tuzli nam kolabira zdravstvena zaštita, mi nemamo dalje, došmo do zida. Prednost svega toga je kad nemaš dalje, da ćeš pokušati napraviti korak naprijed. I to je ta posljednja nada koju mi imamo, da ćemo uspjeti, kad god više ne možemo nazad, a sad više nema nazad, uspjeti pokrenuti se naprijed. Nedavno smo rekli, mi smo kao društvo upali u posljednji taj stadij, a to je intelektualno ropstvo. A intelektualno ropstvo znači da kada dođete da se liječite, pa vas zakažu za godinu i pol, pa se vi prilagodite, pa idete privatno. Pa vas hospitalizuju, pa nema hrane, pa vi donesete od kuće. Pa ne radi aparat i sadite liječu. I tako ide, padaš, tako u svemu. U toj smo sad fazi. Ali prednost je što smo blizu konačnog pada. I onda kad padnemo, kad ti dođe, kad pokuca na vrate, kad odsustati ovdje rudnik litijuma, sumporna kiselina, to ti lagano umireš, to je super, onda ćeš reći, pa ne može. E, onda kad se krene to rušiti, jer nije teško napraviti sistem, samo je potrebno okrenuti taj talas, da ne ide ka kriminalu, nego da krene u suprotnost.
Ideja ima. Energije za promjene ima, kako bi sistem u punom kapacitetu bio u službi građana, jer državu čine ljudi. Bio je ovo Adi Selman iz Karton Revolucije, koji sa svojim kolegama mijenja sistem. Da vas podsjetim, ovu i druge epizode podcasta Glasom mladih potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do narednog slušanja.